Така, здравейте сега отново официално на всички. Аз се казвам Светла Бланкова и съм психолог и психотерапевт по професия и практикувам така едно 20-тина години. Вие вече сте били на сайта ми. Процелите предполагам, аз имам доста статии за тревожност и паническо разстройство и панически атаки. Просто защото така се случи в живота, че в професията ми по-скоро, че доста такива хора с такива проблеми ме търсят и се получи нещо като специализация в тази насока. Завършила съм психотелесна психотерапия, което означава, че работиме с тяло при лечението на клиенти и съм завършила психология в щатите, чиста психология. Работя с клиенти по скайп, работя лична терапия, т.е. лични сесии, също така водя групи, в които се занимаваме с различна проблематика и това е с две думи за мен. После ви дам възможност, ако лично за мен имате някакви въпроси, да ги зададете. Сега, въпросът с паническите атаки беше зададен като неяснота при диагностиката на кое е и кое не е паническо устройство, паническа атака. И наистина, ясни критерии почти никъде няма в интернет. Нали, изборени са някакви симптоми, обаче кога може да се сложи такава диагноза и кога не може да се сложи, има строги критерии, които са поставени в диагностичния наръчник на Американската психиатрична асоциация. Не го ползваме, както и МКБ-10, международната класификация на заболявания, които в момента и двете са уеднаквени и работят с едни и същи код. Това, което е типично за паническите атаки, сега ще ги прочета първо самата симптоматика и условията, защото не е необходимо само да имате симптоми, а е необходимо също и да отговаряте и на други условия, за да може да се сложи диагнозата паническо разстройство или паническа атака с или без агорафобия. Нали? Агорафобията за тези, които са запознати, това е страх от открити пространства, т.е. да излизате вече, се появява като осложнение. Първо, паническите атаки или паническото разстройство са тревожни разстройства. Те възникват въз основа на висока тревожност. Към тревожните разстройства, освен паническите атаки, влизат още обсесивно-компулсивно разстройство, посттравматично, различните специфични фобии и генерализираната тревожност, естествено. Това са горе-долу, върху тях и боява, нека така да го кажа, тези специфични тревожни разстройства. Сега, дефинирани са 13 симптома, които е необходимо да присъстват, като е необходимо да присъстват 4 от тях, за да може да се сложи диагноза паническа атака и вие, които даже може да се отбелязва това, което вие случайно имате. Значи, първият е сърцебиене, прескачане на сърцето или повишен сърдечен ритъм, изпотяване, перене, усещане за недостиг или задушаване, усещане за задавяне, болка в гърдите или дискомфорт, гадене или стягане в корема, дори повръщане, усещане за замаяност, нестабилност, обърканост, губене на съзнание, чувство за нереалност, което ние го наричаме дереализация, или откъсване от себе си, сякаш не се случва на вас, чувство за загуба на контрол или чувство, че поводяваш, страх, че умирате, изтръпване или боскане, парастези или вдървяване на крайниците, студени или топли вълни. 4 от тези симптома, които изброих, трябва да присъстват заедно. Освен това, трябва да имате повтарящи се неочаквани панически атаки. Силна тревога или опасение, че се получи нова паническа атака или последствия от нея. Загуба на контрол, страх от инфаркт. Значително мало адаптивно поведение, свързано с паническата атака. Например, поведение насочено към предотвратяване на такива атаки. Като, например, да не правите физически упражнения, да не посещавате непознати места, заради опасения да не ви се случи такова нещо отново. Задължително е паническите атаки да не се дължат на физиологични ефекти от вещества, лекарства или наркотици или на някакво общо медицинско заболяване, като хипертироидизъм, сърдечни заболявания, и аз ще ги кажа кои точно. И паническите атаки също не са резултат от симптоматика, свързана с други психични заболявания. Например, социална фобия, посттравматично разстройство, обсесивно-компулсивно и така нататък. На вас нищо не ви говори, обаче сега ще ви дам пример какво означава това. Ако получавате тази паническа атака само при определена ситуация или от определено место, например само в самолет, или само когато се качите на някаква височина, или само когато сте затворени в тясно пространство, клаустрофобия, тогава това е специфична фобия. Нали? И в никакъв друг случай. Когато имате посттравматично, преживели сте някакво силно тревожно разстройство, което или обсесивно-компулсивно. Това са, когато имате обсесия, натраплива мисъл и компулсия, която премахва натрапливата мисъл. Например, страхувам се от мърсотия, отивам и си мия ръцете непрекъснато, 20 пъти на ден, 30 пъти на ден, и получавам паническа атака, когато доближа до кофта за буклук, защото там мога да се замърся. Това е обсесивно-компулсивно разстройство. Така, от тук нататък вече да кажем, че вие имате, че отговаряте на тези изисквания, нали? И когато дойдете в един кабинет или говорите с психотерапевт, следващите въпроси ние се опитваме да направим диференциална диагноза. Т.е. при какви други обстоятелства могат да са причинени тези симптоми. И те са няколко заболявания такива. Това са при хипертироидизъм, т.е. базедова болест може да бъде, при хипогликемия, при отказване от алкохол, при синдром на хипервентилацията, при пролапс на митрална клапа, също и при менопауза. Това са най-общите, и възпаление също може на вътрешно ухо. Това са най-общите такива диференциални диагнози, които ние трябва, аз не мога да ги отхвърля, трябва вашия личен лекар да каже, нямаш нищо от тези работи, проблема е психически. Нали? След това, нали, в някакви единични случаи на вътрешните звезди, тромна емболия, синдром на Кушинг, дефицит на калций, магнезий, B12, сърдечна аритмия, могат да се получат такива паникоподобни симптоми. Затова или могат да ги увеличат. Това аз трябва да съм сигурна, че нямате тези места, които изброих до сега, и имате, те не са много за симптомите, които изпитвате. Така. Горе-долу става ли ясно за какво, как се прави диагностика на паническа атака?
Да, на мен ми стана. Даниела Михайлова съм аз.
Да.
Да, и на мен ми стана. Аз всъщност това ми е ясно от много време. За всички тези симптоми. Така че не е нищо ново за мен.
Така че вие знаете как се диагностицира паническа атака, защото всъщност това беше въпросът, мисля, на Даниела, който зададе, и как да различавате симптоми, които може да имате, обаче не сте основната причина за паническата атака. Защото вие сте, например, сутрин, ако се събуждате с напрежение в гърдите, вие не на свят. И това продължава известен дълъг период от време. Най-вероятно се касае за генерализирана тревожност. Ако, нали, ако всички други отвърлени диагнози. Паническата атака е много кратка. Тя обикновено е по 10-15 минути. Продължава максимум до половин час. Въпреки че съм имала клиенти, които от 20 години имат панически атаки, и при тях вече картината е съвсем друг. Но те са се опитвали да се лекуват само с лекарства. Нищо не е станало и идват вече при нас като последна инстанция. Да, слушам, кой искаше да каже нещо.
Даниела ли беше? Да, аз пак съм аз. Значи на мен мисълта ми е следната. При мен по-скоро е генерализирано фобийно тревожно разстройство. Значи такава диагноза ми е поставена преди 3 години вече. Тоест след второто раждане. Така, при мен се получиха следните симптоми. Значи рязко изведнъж просто ми прилуша, започва гадене и едно разтресване на пространството. Пред мен. И страх да изляза сама с детето. Всички изследвания съм минала, нали, никъде нищо не се откри. Но просто плашещо е, че аз сама за себе си ме е страх. В смисъл, ако е някаква друга болест, аз да не я отдам на паника така. Тоест, ако аз съм сигурна, че в даден момент почне световъртеж, нали, което за мен е най-плашещото и едно гадене. Знам, че си е чиста паническа атака. На мен ще ми е лесно, нали, вече да си го преодоляя като
само
цяло.
Само този симптом ли имате? Виене на свят и гадене? Само това ли?
Да.
Сърцебиене имате то, ли?
Сърцебиене имах, но като че ли не се плаши от него. Да, това се попремина.
Да, той в един
момент... При мен се остана едно внезапно гадене, особено навън. И то не е като световъртеж, ми по-скоро почва едно замайване. Замайване, гадене, и там вече...
Колко време продължава?
Ами трета година.
Не, като... самото състояние колко време продължава?
Ами самото състояние... Значи, то за секунди, специално това виене на свят става за някакви секунди, обаче аз се плаша и почва гадене.
Ага, разбирам. Това
горе-долу е така при мен.
Да. А значи, всъщност при вас идва от оплахата, че може да е нещо друго и че...
Да.
Какво... Аз имах такава клиентка, да, с подобно нещо.
Ма това ще страх, че ще припадна и край. И какво ще стане с детето? Ай, такива стандартни
Да, точно такъв беше и нейният страх, че да ни взема някой детето, да не изпадне в безсъзнание.
И какво става с детето? Точно същата работа. Същата картинка.
Да, разбирам го това. Значи в такъв случай вероятно е паническа. Вероятно е генерализирана тревожност с паническа атака. Това
също при мен е това.
Да.
Обаче аз почвам да се плаша, ако е някаква друга болест, протичаща със същите симптоми, как ще разбира и някакви такива.
Да, за това правиме диференциалната диагностика. Значи, ако имате недостиг на желязо, например, тогава се увеличава симптоматиката. И затова препоръчвам да ходят хората да се тестват. Ако не сте си правили кардиограма, на нея се вижда дали...
Правила съм. Всяка година правя кардиограма и кръвни изследвания. Това всяка година се го правя и всичко е наред.
Най-вероятно, пак казвам, не мога да се ангажирам тук с 5 минути разговор, все пак да съм 100% сигурна, но най-вероятно е генерализирана тревожност с паническа атака. Обаче, моят съвет към вас, и вие казвате, че от 3 години го имате, значи колкото повече стоите в това нещо, вие в един момент свиквате с него и знаете, че няма да умрете, обаче то не разрешава проблема. Значи колкото повече стоите в него, то става хронично и по-трудно се лекува. Това е мой опит.
То при мен вече е хронично.
Да, казвам ви, че колкото повече продължава като примерно с години и така нататък, толкова повече по-трудно се лекува. Ако е в началото, примерно на някакви месеци и на години, по-кратко време ще отнеме. Нека така да го кажа. Лекува се,
ясно.
Но времето е така. Обикновено сега забравих да ви кажа, че хората, които получават, защото обещах и все пак да говоря за кой най-често получава, нали, е склонен да развие паническо разстройство.
Коя си
е? Това е тревожно. Това е тревожното разстройство. Моля ви, моля ви да не говорите в момента. Защото не се чуват, другите не чуват.
Не, просто можете да си спрете микрофоните, както съм направила аз.
Това също може, да. Така, другото, което, това, което исках да кажа, е, има определени характеристики, характерови, на хората, които развиват такива тревожни разстройства. За самата тревожност е виновен, учените са открили, че на чисто биологично ниво е виновен гена за пренасене на серотонина в хромозома 17, който може да е с къса или дълга разновидност. Като късата разновидност е свързана с амигдалата, амигдалата е част от мозъка, която отговаря за обикновено бягство или опасност. Тоест, ако вие сте късметлия в кавички да носите късата разновидност в гените си, то тогава вие сте по-уязвим на стреса. Има доста по-голяма възможност да развиете тревожност и съответно панически атаки и да сте неподатливи на определени лекарства като Золов и Паксил. Те са за такавата тревожност. Тоест, това е висш тип нервна система, бърз тип нервна система, която е предразположена към тревожни разстройства и е най-податлива. Това е. Хората, които обикновено биха развили такова тревожно разстройство, включително и паническо разстройство, сега аз горе-долу ще кажа някакви характеристики, пък вие решете дали се отнася за вас. Значи това са обикновено много отговорни хора, свръхчувствителни. На тях може да се разчита. Ангажирани с много дейности, не знаят или не могат да се грижат за себе си. Имат много стрес вкъщи на работа. Правят много неща за другите, за да получат тяхното одобрение. Непрекъснато се тревожат за всякакви неща. Прекалено са натоварени с отговорности. Времето не им достига. Може да са работохолици и перфекционисти. Свръхотдадени и свръхуспяващи. Не вярват, че са достатъчно добри. Много се тревожат за бъдещето. Често сменят настроение. Лесно се стресират. Това са горе-долу характеристики. Обичат да контролират нещата и да предвиждат, да правят планове за бъдещето и когато тези планове не отговорят на очаквания, това е изключителен стрес за тях. Това са горе-долу общите характеристики на хората, като два характера са най-податливи на този тип разстройства. При единия характер основната цел е планирането и предвиждането и те просто се притесняват, че от неизвестното. Страшно много се притесняват от неизвестно, нерешителни са. Другия тип характери предпочитат всичко да е в техен контрол. Тоест, те да контролират нещата и когато нещата излезат извън контрол, това ги хвърля в паника. Сега вие ми кажете, тези някои характеристики отговарят ли на вас, доколкото се познавате?
Ами, да. Да.
За мен мога да кажа всичко, което казах си.
Да.
Да, аз съм също.
При мен не.
Аз съм отговорна, чувствителна, много дейности, правя много неща, мисля за много неща и най-вече за другите около мен.
Uh-huh.
И искам всичко да е под контрол. Аз съм перфекционист.
Да.
Това значи, и при мен е така.
Значи, аз имам страх от загуба на контрол над ситуацията и над неща. Изобщо трябва да е подредено всичко в живота ми. Ако изляза от рутината и не се чувствам добре след това.
Да.
Просто обичам се рутината. Ма може ли аз да попитам нещо във връзка с предния въпрос, който разисквахте? Значи, нали ставаше въпрос за отграничаването на симптомите? Аз съм от 11 години диагностицирана с паническо тревожно разстройство. Но последната година ми откриха инсулинова резистентност. Това значи висок инсулин. Предполагам, че знаете за какво става въпрос. Преддиабетно състояние. И трябва да ви кажа, че се появиха сходни симптоми с на паническото разстройство, на паническите атаки. И на мен ми е вече доста трудничко да ги отграничавам. В смисъл такъв, че в началото се прави хипогликемични кризи.
Да,
преди да започна да пия лекарствата за диабетно състояние. И сега вече осъзнавам, че имам и реален физически проблем, освен паническото разстройство. И може би това до някъде ме депресира. Защото нали, до сега съм знаела, че си е паническо разстройство, не се плаших чак толкова много при самите паникатаки, но сега вече на лице това заболяване и честно казвам, ме притеснява, защото си има наистина лоши последици.
Да, така. Когато има и друго физично заболяване, чисто физическо ниво, как се подхожда? Значи, те двете трябва да бъдат третирани в синхрон. Тоест, лекаря да си третира неговата част и психолозите тяхната част, защото в много случаи не можем да изчистиме всички диференциални диагнози, те се препокриват. Тоест, симптоматиката се препокрива понякога. Затова тук е така наречената психосоматика, ако мога да кажа, взаимодействие между лекарите и психотерапевтите, което много рядко се осъществява. Същия проблем е, например, нали, с заболявания на циститовидната жлеза, където също има много симптоми, които изглеждат психични, да, а също да са резултат от чисто заболяване на циститовидната жлеза. И тогава, нали, не мога да кажа, тогава работиме в екип с лекаря. Вземат ли се лекарства за съответното заболяване, което е. И аз си работя в останалата част, която си е в моята компетенция. Нали, в никакъв случай не казвам, трябва да се спрете другите лекарства, защото тук ми пречат на мен. Нали? Не, не се работи по този начин. Просто трябва да се съобщава, например, ако отидете на психотерапия, трябва да съобщите всички тези заболявания, аз за това питам. Първият ми въпрос, след като попълнат един въпросник, е: имате ли физически заболявания, операции, каквито и да било? Защото на мен това ми дава информация с какво си имам работа. Дали е само психичния симптом, психичната симптоматика, или е комбинация от двете. И по някой път не могат да бъдат разграничени. И не е необходимо.
Да,
да. Защото истината е, че ние не лекуваме диагнозата. Диагнозата се слага, за да може да е, как да го кажа, унифицирана информация за повечето хора и за лекарите най-вече. Тоест, когато ти си кажеш на ние лекар, аз имам панически атаки, той знае за какво става на въпросите. Примерно. И обратното. Но ние не работиме само с диагноза, ние работиме с симптомите. Аз поне. Хайде, не говоря от името на колегите. Даже тук има някой, да не говори от името на колегите, но аз работя с симптоматиката. И диагнозата сама по себе си не ми помага кой знае колко. Мисля, да, знам я, това е да я знам. Но аз искам да знам какви симптоми имате, защото...
Не, 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 гора.
От тези 13 симптома, които изброих, всеки може да има всеки 4.
Аднан, къде го замута, Аднан? А, не.
Колко обичате?
Може ли да намалите микрофоните, които нямат връзка с разговора ни тук, за да не пречим на останалите? Така, за външни разговори говоря, които нямат нищо общо с този разговор. Защото чух разговори, които не са свързани. Така, може ли да ми кажете някакви други въпроси, които да имате и за които да не съм се сетила, да кажа, да говоря или да спомена?
Извинявайте, Невена, сама си искам да попитам нещо относно за лекарствата, тъй като споменахте за тези късметлии в кавички, които са носители на тази хромозома. Значи ли това, че вие споменахте два вида лекарства? Аз в момента пия стимулотон, доколкото разбрах, той е аналог на Золофт. и се притеснявам, ако не подействат, примерно, редица лекарства, след като се сменят. Как се подхожда в съответния случай, тъй като има хора, които също четах в групата, нали, че има от години са пият антидепресанти и нищо не им действа. Ами което мисля, че доста хора ги притеснява.
Ами, значи, аз мога да ви отговоря, аз пак съм Даниела Михайлова. Значи, когато един антидепресант не усеща подобрение от него, да речем втората, третата седмица, някакво облегчаване на симптомите, той трябва да си го смените. Казвам да го отличен опит.
Mm-hmm.
И е много грешно това, когато ви казват, че има едно влушаване на симптомите. Напрочи,
да, говорете.
Ало, нещо стана. Не чувам.
Тя говореше и не знам какво стана. Може да е пропаднал разговор.
Нещо прекъсна явно, да.
Да. Тя пак ще влезе, предполагам. Ами някой път се случва на това причини. Значи, фармакологията, психофармакологията, ние изучаваме специално нашата школа. Обаче това не е, как да го кажа, фокус на нашето внимание, защото нямаме познанията като психиатрите в това отношение.
Mm-hmm.
Сега, те си имат съвсем други, нали, те лекуват предимно с лекарства, защото се предполага, и наистина има такива изследвания, че всъщност тревожните разстройства са в резултат на химически дисбаланс в организма. Нека така да го кажа.
Да. Mm-hmm.
Може да има такъв компонент, но той не е основен. Значи, малко са хората, които се излекуват само от лекарства. Лекарствата свалят обикновено тревожността. Тревожността може да се свали и по друг, и по други начини, които не са медикаментозни, като естествено са по-безвредни от, нали, от това нещо, но в определени случаи лекарствата са необходими, когато, например, има клиентка, която беше такива атаки на ден. Нали, тогава вече, за да може да за да може поне да се работи. Но психотерапията е това, което помага да се разбере какъв е произхода на паническите атаки, защото всеки е индивидуален и няма рецепта, която, примерно, се каже, ако направите 1, 2, 3, 5 или причината е в 2, 3, 4, 6, вие си оправите проблемите. За съжаление, няма такова.
Аз искам да попитам нещо.
Ясно, благодаря ви.
Точно говорите за причините.
Момент само да ви кажа. Само да се върши изречението, да. Тоест, ако имате такива съмнения, че лекарствата не ви действат, не се чувствате добре, обърнете се към психиатър или да ги замените с нещо друго, или да ги увеличи, намали и вече той държи, нали, с много хора.
Ясно, благодаря.
Информирайте. Да, сега следващия въпрос.
Да, благодаря.
Ами аз исках да попитам, понеже споменахте, че при всеки човек причините за отключването на паникатаките са различни и всъщност трябва да се разбере откъде са отключени, откъде е, къде е причината. Какво се случва при положение, че примерно на мен ми е абсолютно ясно каква е причината да се отключат? Говорила съм с психотерапевти, които са казали, са ми съветвали просто да елиминирам причината, която ги е отключила. Тази причина е елиминирана от години. Но въпреки всичко паникатаките продължават. Та, каква е връзката между...
То е така и не е така. Първо, причината може да не е една. Едно на ръка. Второ, при паническите атаки се подхожда от няколко страни. Лечението поне аз така правя. От една страна работя директно върху симптома. Тоест, вие имате сърцебиене или такъв, или такъв, или еди какъв симптом. Аз работя директно върху него с различни методи. Дишане, прогресивна мускулна релаксация, водена медитация. Така, от друга страна се опитваме да разберем коя потребност ваша не е задоволена. Винаги, когато имаме симптом, тогава имаме незадоволена потребност някаква. Симптома е израз на незадоволена потребност. Моята работа е да открия коя потребност при вас, една, две, три, колко, пет, са незадоволени и как може вие да се почувствате доволна и щастлива, тогава паническите атаки изчезват. Те се обезсилват и си губят функцията. Повече на въпроса? Или не?
Да.
Ако не съм?
Знаете, да, отговорихте ми. Да.
Да, те обслужват незадоволяване на някаква потребност. Според нашата терапия, това са пет потребности, които имаме. Това е потребността на т.е. да принадлежиш към екип, семейство, двойка, да не си самотен, да се чувстваш добре, приет. Втората потребност е от утвърждаване. Т.е. да се почувствате, че вие сте одобрени, утвърдени от хората, които са важни за вас. Т.е. да ви казват, вие сте добра готвачка, добра домакиня, изглеждате супер с тази рокля, много хубаво сте се справили с прадетата или каквото и да било, от важните за вас хора. Това, тези две потребности са социални потребности. Най-чести те са, особено тази утвърждаване, не е задоволена. Ние не сме утвърдени. Третата потребност е от хранене, буквално и преносно, като тук влизат нуждата от храна, буквално, или също от информация и също от финанси. Това е комплексна потребност. Отгоре на пирамидата стои също сензорната потребност, която отговаря за петте сетива. Вкус, мирис, слух, обоняние и допир. Най-важната е допир. Допира е физически контакт, т.е. да бъдете гушкани, прегръщани, масажирани, държани за ръка. Изобщо цялата тази сензорика да бъде задоволена. И на върха на пирамидата се намира сексуалната потребност или потребността от интимност. Не само секс сам по себе си, но като цяло това да бъдете приети във вашата интимност. Тези пет потребности са различно задоволени при различни хора. Като в много случаи имаме по 2-3 незадоволени потребности и една от моите задачи е да открия какво ви липсва, какво имате нужда, как можем да го постигнем, как да достигнете до него. Стреса може да е отключил вашите симптоми един ден, нали? Някакви отношения или прекалено стрес и така нататък, но сам по себе си не е достатъчен за да се поддържа едно паническо разстройство, докато не стане хронично, пак да кажа. Горе-долу има ли яснота?
Какво има? Има, да, смисъл. За мен поне Даниела Михайлова съм има. Само, значи, последно аз искам да уточня, значи, когато даден симптом, т.е. имаме някаква съвкупност в даден момент. Смисъл, нали, гадене, виене, не чаят, така нататък. Значи, ако той е просто моментен за част от секундата, нали, и да речем, има някакво обличение след 5-10 минути, 15, значи да си го отдаваме на чисто паническо разстройство или паника така.
Да, най-вероятно.
Така, да,
това казвам, трудно ми е така фокусираш да правя диагностика съвсем точна, но на такова ми прилича. Нека така да кажем.
Да, т.е. вече, нали, когато сме отхвърлили, нали, сърдечно-съдови заболявания, щитовидна, диабет, кушинг, т.е. тези.
Да.
И не трябва да се диагностицираме де-факто с тумори в мозъка и така нататък, защото чета, че има много така
подсъщност. Не, това са редко, това са рядко, рядко са причини.
Изолиране.
Да, рядко са причини такива сериозни изолирани. Плюс това 3 години тумор в мозъка, сега не ми звучи,
да,
вероятно да е. Нали?
Да, това така вече... е, той е симптоматиката, доколкото ме е ясно, вече там е и друга. Тя е по-страшна,
да, че да, да, има комбинация от симптоми. Но при това, което се получава, е страха. Страха, който парализира и който...
Да, да.
Защото сега на биохимично ниво какво става? Амигдалата дава сигнал, което е център в мозъка, което е част от мозъка, дава сигнал на надбъбречните ви жлези, които започват да отделят огромно количество кортизол и адреналин. Защото в този момент е включен Когато имате създатен страх, умирам или нещо остава с мен, или фатално е, тогава се включва механизма за бягство или нападение. И това са биохимичните реакции, които се получават. Над бъбречните жлези започват да делят голями количества адреналин и кортизол, които потискат имунната система временно. Издърпват тогава, се получи дори и замайване. Намалява дейността на другите органи, за да може организма да спасява от тигъра, нека така да го кажа. Но при панически атаки просто тигъра го няма. Той не съществува. Тази няма опасност за плаха. Докато при наличието на истинска опасност, да речем като война или някакви такива, при които е въпрос на оцеляване, тогава този механизъм ни помага ние да оцелеем, да избягаме или да нападнем. Това е. Просто при нас, при паническото разстройство, той става проистича от нереален страх. Няма го обект този. И затова се получава това физическо усещане. Вие го мислите в главата, ето сега ще падна на улицата, какво ще стане с мен с детето ми, обаче тялото ви реагира с физически симптоми. Тоест, трябва да работя върху физическите симптоми и върху вашите страхове.
Да, то при мен точно тези физическите симптоми са най-така изявени. Тоест...
Ела, аз мога ли да попитам нещо?
Да.
Аз съм Десислава от Берлин.
Да.
А как можем да контролираме една паника атака? Една паническа атака? Сами, как можем да контролираме?
Значи това за контролирането, ето виждате ли как ми задавате въпроса? И не искате да контролирате. И паническата атака. По-скоро да се справите, бих казала. Нали, вие сте само във въпроса какво се съдържа. Искам да чуете. Да контролира паническата атака. Вие не можете да я контролирате. Всъщност тя е, как да го кажа, колкото и да е неприятна като изживяване, тя е дошла да ви каже, че имате нужда от промяна в живота си. Най-общо казано. Тя е един сигнал, че нещо не е окей, че нещо не е наред, че нещо трябва да бъде променено.
Една кампана.
Да. Всъщност, вие на физическо ниво, ако ме питате за бърза помощ, така да се каже, мога да ви дам една-две техники, нали, които да пробвате, но това е като... Да го кажа, боли ме главата, сега ще пия този временно ще ми мине, но прихода на болката в главата няма да го разреша. Обикновено, когато ви удари паническата атака, защото използвам тази дума, защото много от моите клиенти използват, като ме удари и ме разтресе, не знам какво е правилно, по принцип е добре да се свиете, да клекнете, да се съберете, да съберете енергия. Това е едно от методите. Другия метод, който е енергично дишане, което е дълбоко тип коремно дишане, което обучавам клиентите си. Говоря ви за уместни такива дейности, които може да извършите, за да облегчите себе си.
За да си помогнем в този момент.
Да, в момента. Друга техника, има една, която се нарича 5-4-3-2-1. Вие предполагам и знаете тази техника. Знаете ли я? Да ви я казвам ли?
За дишането ли?
Не. Техника 5-4-3-2-1 се казва. Да ви я казвам ли?
Да.
Добре, нарича се така и сега се разберете защо. Тя е пак тип бърза помощ. Значи... Когато имате такъв пристъп, искам да отбелязвам 5 неща, които виждате в момента в стаята или където и да се намирате. Погледа, какво виждате? 5 неща. Стола ми, масата, книгите или каквото и да било. Пред погледа ви. След това, 4 неща изброявате, които можете да усетите. Кръка ми е тръпнал. Усещам, че съм си кръстосала краката, усещам си краката на пода, усещам, че врата ме стяга. Тоест вниманието взлетива на 4 усещания. 3 неща, които чувам. В момента. Лайна куче в момента чувам. Не знам откъде идва. Птичките, часовника, нещо, което в момента чувате. 2 неща, които можеш да помиришеш. Парфюм, печени чушки, кафе, каквото имате под ръка, което можеш да помиришете. И едно хубаво нещо за себе си. Например, силна съм, забавна съм, добра домакиня съм или супер професионалист съм, каквото идея. Тази техника се нарича така, защото тя превключва вниманието ви върху сензорните органи. Тоест, върху това, което виждаш, чуваш, усещаш и миришеш. Всички тия неща, едно по едно, като започнете да ги правите, се излиза. Примерно, имам клиент, който ми е на скайпе, получава паническа атака. В този момент започвам да му задавам тези въпроси и тя отминава, защото в момента превключва вниманието на друго място. Но пак казвам, това са някакви техники с бърза помощ в общи линии. Нали?
Да.
Те няма да решат проблема. Те няма да решат изцяло проблема в който е. Защото той проистича най-вече от мисленето. И затова тези панически атаки и паническото разстройство са класифицирани като психични заболявания. Те не са физични поради тази причина. Защото са предизвикани от мисленето.
Аз щях да питам пак следващия въпрос и ви отговорихте. Дали това е болест или състояние, паническата атака?
Ами, сега, състояние е в момента, в който се случва. Когато го получавате в продължение на 2 години, да кажем на някакви регулярни периоди от време, то тогава се води заболяване и затова е включено в наръчника на заболяванията. Има си код по кодиране, т.е. като отидете на доктор, могат да ви дадат болница за това нещо. И заради това се таксува, се счита като заболяване. Ако е еднократно, нали, ви се е случило един път в живота, окей, това е било състояние временно, не е ясно от какво е предизвикано, спокойно можете да продължите живота, без да чакате нови панически атаки, но когато станат на определен период от време да се сият, тогава вече трябва да вземете мерки.
Добре. А може ли аз да попитам?
Да,
когато станат постоянно, смисъл, не панически атаки, постоянно неразположение, как се процедира тогава?
Постоянна тревожност. Това ли имате?
Да, и постоянно физически симптоми, като главоболие, треперене, още със събуждането, без да си мислила за нищо и вече ги имаш.
Ами, ето тук вече повечето, имала съм такива случаи, в които се събуждат тези в гърдите, треперене. Ако не е паническа атака, генерализирано тревожно разстройство, тогава работиме върху това върху самото мислене. Защото тревожите от това нещо? Рационално ли е да се тревожите? Какво стои за тези симптоми? Каква емоция стои? Аз търся тогава каква емоция стои. Когато някой ми каже зле ми е, аз искам да знам, това зле ми означава ядосан съм, недоволен съм, чувствам се притиснат, гневен съм. Искам да знам каква емоция стои за това нещо. И това по някой път е много трудно за някой хора да определят това нещо, защото самото изричане на тази емоция и признаването й ангажира рационалния мозък. И това води до облегчение. Затова зад симптома имаме техники, които правим, фокусиране и други такива. Зад симптома обикновено стоят емоции, които не са изказани, не са изразени, потиснати са дълъг период от време. Или имате чувство, че порастихте в някакъв капан, че нищо не зависи от вас, че нямате избори в живота си, че сте притиснати до стената, било то финансово, било то от отношения, че нямате изход. Тогава моята работа е да разбера защо и откъде идват тия мисли и да променя мисленето.
Да, то беше при мен по-скоро в началото панически атаки, но с времето прераснаха в постоянна тревожност и напрегнатост и така.
Да, и се работи върху самата напрежение. Много използваме дишането, което ни струва, което при нас също и за метафорично. С него откриваме какъв е проблем. То не е само просто дишане само по себе си, ами докато дишаме, аз питам въпрос, защото и крие в тялото за вас и от проблем човек да се спине. Просто е работа, която изисква ангажираност от ваша страна, мотивация, нали, да се справите с този проблем, защото кой иска да живее и да се чувства непрекъснато зле. Нали? Аз не познавам такъв човек.
Не, няма такъв. Само да попитам още, дали е възможно това само с психотерапия да се смисъл да се излекува или трябва и антидепресанти, защото аз се правя и над да не пия антидепресанти, обаче вече съм на път да се съглася.
Ами, зависи от случая. Трудно ми е да кажа категорично, защото наистина зависи от случая. Ако имаме и една тежка депресия, цялата и симптоматика, тогава съответно реферирам към колега психиатър, който да подкрепи пациента психофармакологично. Преди това, естествено, могат да се ползват някакви такива средства, които се продават без рецепта. Нали? Да видим дали няма да се повлияе от тях. Например, има в България поне, сега не знам там как стои въпроса, но за тревожност, нали, ползват тип билки на билкова основа, които са по-безопасни, хомеопатични. Също има значение храненето, нали, с какво се храните, защото съм имала случаи, в които голяма част от проблематиката изчезва от симптоматика, като променим храненето. Нали, так, до там се е стигало. Има други, които са, например, съдържат L-триптофан. L-триптофана произвежда от нашия организъм и участва в синтеза на допамин и серотонин, които са, знаете, хормоните на удоволствието. Тези хормони на удоволствието, колкото повече удоволствие имате, толкова повече тяхното производство намалява болката. L-триптофанът извлича от едно растение грифония, което в България ги продават такива неща по аптеките, струва 10 лева, предполагам нещо такова, които на някои хора помагат. Т.е. те са по-безопасни също. Но това е всеки е изключително индивидуален случай. Някои могат да се оправят само с психотерапия, други е необходимо да се включат и допълнителни помощни средства. Просто не мога да кажа, че всичко можем и че оправяме всякакви случаи и че, нали, 100% успех имаме. Не е така. Истината, че зависи от много други фактори.
Аз само да спомена от опит.
Да.
Нещо. Пиела съм по времето, когато пиех антидепресанти, даже не им помня и наименованието, то няма значение вече. Преди години. По това време получих най-голямата криза. Най-голямата паническа атака. И пиех антидепресанти, значи не са ми помагали. Напротив. Вече за всеки индивидуално, както казахте.
Да, пак казвам, за всеки случай индивидуално, сега, води се тревожно-депресивно разстройство. Сега започвам да мисля сега. Първо, тревожността ли дойде или първо депресията в резултат на това, че не може да се справите с паническите атаки или депресията е била първа. и е тръгнала тревожността оттам. Нали? За мен това са въпроси, на които трябва да отговоря, нали, да намеря отговор. Защото какво е депресията? Айде сега да мислим, аз започвам да мисля, защо този човек има тези симптоми. Те водещи ли са, или са второстепенни? Кое е първото и кое е второто? Защото ние винаги работим с водещия симптом. Ако дойде и ми кажете, че сърцевиенето е това, което най-много ви притеснява, аз почвам от него. Ако ми кажете, че е виенето на свят, започвам от него. Нали, искам да знам дали сте спали, защото обикновено тревожните разстройства предразполагат едно нарушение на съня. И
точно
първата работа е да сложиме клиента да спи, както и да ви звучи, нали, това. Това е първата част. Нали? Първо трябва да се наспите, да видим какво остава след това, какво от симптомите остана.
И как да се наспекат, не мога.
Да, точно това исках да попитам. А безсънието част от паническото разстройство ли, или се е съвсем отделен проблем? Понеже аз имам чувството, че вече при мен е органично.
Ами свързаница, да ви го кажа така, не е симптом, а безсънието ви храни паническото разстройство. Тревожността, айде така да кажем. Безсънието я храни. И от твоя страна, когато един човек е бил тревожен целият ден, примерно имал панически атаки, той е изтощен и не може да заспи поради тази причина, влизаме вече в един омагьосан кръг. Кое е кокошката и кое е яйцето първо? Но при такава симптоматика аз се боря първо да заспите. Както и да ви звучи. Искам да спите. Нали? И след това, знам се, безсънието храни тревожността. Да, слушам.
Аз не мога да кажа, че имам по цял ден паника, так и даже в последно време съм нямала. Но въпреки това безсънието се го има. Със или без паника, так и че някак са на периоди. Може
да, може и така да е. Сега може и така да е. Сега някакви неща, ако се случат в живота ви, нали, в момента и сте тревожни, разбира се, не винаги съня ще бъде 8 часа. Важно е това да не продължава дълъг период от време, за да доведе до физически увреждания, нека така да го кажа, или физически последствия.
Да.
Добре, нещо друго, защото вече към края си въпрос, на който не съм отговорила, или въпрос,
аз искам
който
да попитам, вие смятате ли, че цялото това заболяване или състояние, както и да има сезонност, и дали се изостря по време на есенния период, какъвто е в момента, или на пролет, и да попитаме другите, които са тук в този разговор, изострят ли са при тях проблемите по това време и усещанията?
Нека другите да кажат първо и аз ще ви кажа след това какво
е.
Ами с развалено на времето, да, като почне, като стане мрачно и почне да вали и такива неща след
това. Да, чувствате на Бог от числото.
Да, при всичко
това.
Ами, добре, значи не може да бъде отдадено напълно на времето, т.е. да кажете, че съм те виновна за моите панически атаки, или, но мога да ви кажа, че клиентите ми се отруяват през есента и пролетта. Тогава нямам капацитет да поема всички. Това е истината. Ако това по някакъв начин е атестат за дали се тогава се увеличават или не, ето това е моят опит. Има връзка заради времето, заради това, че не излизаш навън, както знаем, държавите, които имат, които са с по-малък, нали, по-малко време като слънце, нали, северните държави, основно там са най-високи процентите на депресия, на самоубийства, така че има връзка.
Като тук в Германия, при мен.
Да, вероятно да. Други въпроси, на които не съм не успяла да отговоря или не съм се сетила да кажа. Или да приключваме.
Как да разберем, че са психосоматични оплакванията?
Ами, зависи за какво. Всъщност, в случая ние знаем, специално за паническото разстройство, мислите предизвикват физически симптоми. В случая го знаем. Т.е. трябва да работим върху мисленето, върху проблемите там, които са, върху нещата, които ви притесняват, нещата, които искате да промените, но не можете, които можете, но не искате. Как може, да, да и изобщо откъде е тръгнало, нали, как се е развило заболяването, какво може за момента да се направи. Това е за психосоматика. Да.
Може ли с нещо да не навредят тези симптоми?
Не ви чух.
Може ли с нещо да не навредят симптомите?
Ами, по принцип се водят паническите атаки, че са безопасни, но са неприятни като цяло.
Да, примерно при високо кръвно, може ли нещо да се получи като удар, нещо от този род?
Ами удар едва ли се получи като цяло, но се увеличава риска. Ако имате и високо кръвно, това аз вече, нали, тогава възникват други въпроси, защо този човек е получил това високо кръвно налягане. Това е другия въпрос. И когато останат дълго време нелечими, все пак, както виждате, става по-зле, а не става по-добре. И по-трудно се лекува. Като цяло се водят, нали, са опасни за здравето.
Да.
Но, пак казвам, зависи от другите ви заболявания и от какво друго
да.
Имате.
Аз искам да питам, аз от друго нищо не имам страх, само от симптомите и все едно сама се предизвиквам всичко и съм в постоянно напрежение.
Да, така е, вие си ги предизвиквате.
Да, знам, че аз ги предизвиквам и не мога да си го избия от главата.
Точно за това, за такова нещо работим ние. Точно това е, с което работим ние, за да ви помогнем в този процес.
Да, иначе страх не изпитвам нищо. Чак падна трапчева мисъл, игнорирам я, обаче от самите симптоми много ме е страх.
Да, защото те са ужасни, аз знам. Те са просто ужасни. Да. Ами добре, благодаря ви. Ако това беше всичко, благодаря за участието. Надявам се да съм помогнала.
И на вас много благодаря ми.
Да, слушам.
Само последно, аз съм Деси от Берлин.
Да.
Някакъв съвет последно, за ни, ако искате да ни дадете.
Да се погрижите за себе.
Вашия личен опит.
Да се погрижите за себе. Ако трябва да го формулирам в едно изречение. Да се погрижите всякак за себе си.
Да,
има много неща, които да се направят. Да. Много неща, които да се правят, но ако трябва така да го обобщи в едно изречение, е да се погрижите всякак за себе си. Защо търпите паническите атаки? Защо не грижите ли се за себе си на всички други нива? Ето това е грижата за себе си. Боли ме корема, не искам повече да ме боли, отивам на лекар. Това е. Да намалите стреса. Стреса много увеличава паническото разстройство. Ако е възможно. Късно то е възможно. Да го намалите, но въпрос. Това е като общение, ако мога да кажа.
Благодаря.
Лечими са, може да се чувствате по-добре. Най-щастлива съм, когато чуя... Нямам вече панически атаки. Даже забравих какво беше това. И това ме кара да чувствам изключително добре и да знам, че има, че те се лекуват. Те не са безнадежно, не сте обречени, не сте виновни, че ги получавате по никакъв начин. Но това е като всяко едно друго, да кажем, друг проблем. Друго заболяване, друг проблем. Дами и господа, не знам дали има се дами и господа. Благодаря ви на всички за участието и надявам се, искрено се надявам да съм ви помогнала.
Много ти благодаря, Светла. Аз съм Надето. Много благодаря. Много ми беше полезно.
И надявам
се да се събера така.
Добре.
Супер.
Да, за един много час, нали?
Моля. Супер. Моля. За събиране, да.
Хайде, другия път.
Благодаря ви и хубава вечер.
Хубава вечер, да. Всичко добро на всички.
Хубава вечер.